Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Ngrihet akt akuz për krime lufte ndaj deputetit Fatmir Limaj. Deputetet e Kuvendit të Kosovës nuk tregohen unikas për deklaratën për liberalizimin e vizave. Përfaqësimi i Kosovës në dialog me Serbinë përmes një ekipi të unitetit tregon mos suksesin e procesit, thonë njohësit e zhvillimeve. OKB shpreh shqetësim për vrasjen e civilëve në Mosul dhe përdorimin e tyre si mburoja njerëzore nga ana e Shtetit Islamik. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Deputetët e Kuvendit të Kosovës as në seancën e rregullt plenare ku pikë e rendit të ditës ka qenë draft deklarata lidhur me liberalizimin e vizave nuk kanë qenë unik në qëndrime. Partitë në koalicion PDK dhe LDK e kanë mbështetur deklaratën me të cilën kërkohet heqja vizave për kosovarët që duan të udhtojnë në BE, ndërsa partitë opozitare kanë kundërshtuar formën se si është përpiluar ajo. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Grupet parlamentare nga radhët e partive në pushtet dhe ato në opozit kanë paraqitur pikpamje të ndryshme në lidhje me deklaratën për liberalizimin e vizave të cilën liçvendësit pretendojnë t'i adresojnë Bashkimit Evropian. Dallimet kryesore vrehen tek pika për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kriteri fundit që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës para se të merret vendimi për heqjen e vizave. Në mungesë të konsenzusit rreth demarkacionit, partitë në pushtet janë pajtuar që kjo pikë të fshihet dhe t'i adresohet Bashkimit Evropian vetëm kërkesë sa për liberalizim të pakushzuar, kurse opozita po insiston që në deklaratë thuhet se demarkacioni do të rishqyrtohet në një proces të ri me Malin e Zi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se deklarata duhet të tregojë unitetin e gjithë subjekteve politike.
Ajo që ne duhet të bëjmë është që ta shprehim gatishmërinë tonë dhe vullnetin tonë politik, ta shprehim unitetin tonë politik, shoqëror, institucional, në mënyrë që të bëjmë hapa ose të bëjmë të qelim një rrugë shtesë për sa i përket një gatishmërie më të madhe të shteteve të BE-s që të na hapin rrugës e të na bëjnë pjesë e lëvizjes lirë.
Ngjashëm ka thënë edhe kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beçiri. Ai tha se draft deklarata është shprehje e vullnetit politik të partive parlamentare.
Po ashtu konsiderojmë se grupi parlamentar që një deklaratet e jona është shprehje e vullnetit mirë si kuvend, si parti politike për atë që qytetarët tanë, ose më mirë me thonë Bashkimi Evropian ta ketë parasysh këtë nevojë imediate qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Kurse Aida Dërguti, në kryetare e Kuvendit të Kosovës, nga lëvizjeve vendosje, tha se draft deklarata e sjell në kuvend nuk ka asgjë të përbashkët me draft deklaratën tjetër që është diskutuar në takimet e përfaqësuesve të partive politike me grupin Ballkanik për Politika. Andaj, ajo kërkoi parafrim të qëndrimeve për deklaratën ose refuzimin e deklaratës që është propozuar nga Komisioni Parlamentar për Punët e Jashtme.
Prandaj unë kisha kërkuar që ose ta hedhim edhe këtë draftin tjetër ku kemi qëndrime më të parafruara, ose të mos fillojmë një proces të ri me këtë draftin e Komisionit për Punët Jashtme.
Me draft deklaratën aktuale, nuk është pajtuar as Pal Lekaj, kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Edhe kjo iniciative jona që të krijojmë një diplomaci parlamentare është e mirë, por e vonuar, sepse unë mendoj këtu ka dështuar diplomacia e jashtëm dhe ka dështuar qeveria në përmbushjen e kriterëve për liberalizim viza.
Në pikpamje të harmonizimit të një teksti të përbashkët, shefat e grupeve parlamentare janë thirrur të takohen së bashku, ndërkohë që deputetët kanë marrur një pauzë. Në draft deklaratën të cilën e ka prezantuar kryetari i Komisionit për Punët e Jashtme, thuhet se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga udhërrefyesi për liberalizimin e vizave. Por opozitarët në fjalën e tyre thanë se nuk janë përmbushur këto kritere nga se është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit për të cilin qeveria nuk po punon për ta përmbushur, si dhe demarkacionin me Malin e Zi për të cilin opozita ka kërkuar që të kthehet në pikën zero. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ideja e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri që në bisedimet me Serbinë në Bruxelles, Kosova të përfaqësohet me ekip uniteti, buron nga mos suksesi i deritashëm në këtë proces vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Ideja që në fazën e tretë të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, Kosova të ketë përfaqësim të formatit gjithëpërfshirës nga të gjitha partitë politike të tipit të ekipit të unitetit, siç ka qenë edhe në bisedimet e Vjenës, në esencë paraqet pranim të mos suksesit të përfaqësuesve zyrtar të përfshirë në dialogun me Serbinë vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri dy ditë më parë para Komisionit Parlamentar për politikë të jashtme ka theksuar se duhet të ketë konsensus mes të gjitha partive politike dhe të shkohet në këtë fazë pasi që edhe Brukseli ka thënë se ky dialog nuk mund të zgjas aq sa ka zgjatur. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se vet fakti se ka insistim që të ketë një format tjetër përfaqësimi në fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel shpërfaq mosuksesin e deritashëm në këtë proces.
Fakti që po insiston dikush që ka qenë bartës i dialogut faktikisht po tregon se është ballafaquar me pengesa të cilat nuk është gjendje për të tekaluar dhe sikur të kishte qenë i bindur se këto pengesa mund të tekaloheshin, ata do ta vazhdonin pa u konsultuar, pa kërkuar ndihmë dhe pa propozuar grupin unitet.
Profesor Beçaj ka shtuar se nëse eventualisht kërkohet një mundësi e re për ndryshime kualitative në dialog, suksesi varet edhe prej segmenteve tjera, sikurse çasja e parlamentarëve në kuptimin e mbikëqyrjes të tërë procesit. Beçaj ka theksuar se dokumenti prezantuar nga ministrja Tahiri është që nga viti 2014, por të cilin deputetët e kuvendit të Kosovës nuk e kanë parë deri më tash. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se procesi i dialogut në Bruksel është përshkuar me gabime të mëdha për shkak të cilave nuk ka pasur efekte pozitive në jetën e qytetarëve. Ky proces sipas tij është parë si një akt burokratik i cili më shumë i shkon për shtati Brukselit dhe Beogradit sesa Prishtinës.
Tash në momentin kur ka ardhur koha që të bëhet një bilanc i dialogut, kërkohet strategji dalse dhe një largim i përgjegjësisë. Kjo deklaratë e Edita Tahirit më shumë është një tendencë për ta relativizuar fajin edhe të qeverisë së Kosovës, e cila ka përfituar shumë pak nga këto bisedime dhe në fakt nuk ka bërë ndonjë hap madhor drejt BE-s apo drejt liberalizimit të vizave si shpërblim për pjesëmarrjen në këto bisedime.
Profesor Beçaj vlerëson se ideja për një format gjithëpërfshirës të delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruksel del edhe si rezultati problemeve brenda korpusit të faktorëve politik të Kosovës, por sipas tij duhet parë edhe anën tjetër, Beogradin.
Në anën tjetër ne kemi sot një çështje absolutisht mohuese kashi këtij procesi pikërisht për dokumentin i cili është prezentuar që në kupton edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Pra, dialogu nuk mund të trajtohet mirë objektive nëse ne ndoshta mund të eliminojmë problemet e brendshme në Kosovë, pa i pas parasysh edhe reagimet që vijnë nga Beogradi. Prandaj, nëse e lidhim çështjen që ka të bëjë me ne dhe raportin e problemit me Beogradin, mendoj se jemi në një pozicion shumë më të vështirë se që ka qenë deri më tash procesi i dialogut.
Por profesor Muaxhiri thotë se çështja ndryshimit të formatit të përfaqësimit në dialogun e Brukselit nuk varet fare nga palët në dialog, por nga letësuesi që në këtë rast është Bashkimi Evropian.
Në fakt, ndryshimin e formatit të dialogut mund ta vëjë vetëm BE-ja, sepse as Beogradi as Prishtina nuk e kanë këtë fuqi, prandaj edhe deklaratat e Edita Tahirit mund të kenë peshë vetëm nëse ato janë në koordinim me Bashkimin Evropian. Pra nëse janë vetëm deklaratat e Edita Tahirit, atëherë ato janë vetëm për konsum të brendshëm, sepse është e pamundshme që Prishtina ta diktoj agendën e këtyre bisedimeve.
Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se më shumë se sa në ndryshimin e formatit për dialog, qeveria e Kosovës do të duhet të fokusojë në zbatimin konkret dhe nxjerrjen e rezultateve pozitive nga marrëveshjet e deritashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova në projektet rajonal është e barabart me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ka trajtimin e njëjtë sikur të gjitha shtetet tjera, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Por përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet që përfaqësimi i Kosovës në këto nisma të bëhet në atë mënyrë që dhe përfitimet të jenë më të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqet.
Autoritetet e Kosovës shprehen të bindura se në çdo nisëm rajonale kanë përfaqësim të njëjtë dhe të barabartë me vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Prishtina zyrtare beson se në këto nisma rajonale, duke qenë anëtare barabartë, Kosova ishte përfituese e grantëve të drejtë për drejta nga Bashkimi Evropian në kuadër të Fondit për Ballkanin Perëndimor. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për përfaqësimin e Kosovës në projektet rajonale të iniciuara nga Bashkimi Evropian.
Në çdo nismë rajonale, edhe Kosova e ka përfaqësimin e vet nivelit të njëjtë me çdo vend tjetër të Ballkanit, Perëndimor, dhe këtu kemi do të thotë parasysh edhe nismat rajonale të cilat kanë filluar në kuadër të procesit të Berlinit, pra 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, po edhe nismat tjera rajonale që kanë të bëjnë me komunitetin e energjisë, me agendën e konektivitetit, me këshillat rajonale të bashkëpunimit. Pra në gjitha këto Kosova është antar me drejta të plota.
Procesi i Berlinit ishte inisuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel në vitin 2014, në të cilin përfshien 12 shtete, 6 shtete të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë në faza të ndryshme të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe 6 shtete antare të BE-s. Në kuadër të këtij procesi, Havolli sharon se Kosova ka marrë fonde për ndërtimin e ekurudhave, ku një pjesë e tyre do të financohen nga Komisioni Evropian, por do të ketë dhe përfitime tjera si në infrastrukturën energjetike, rrugore dhe fusha tjera.
Përfitimet janë se rajoni në përgjithësi është duke ecur në drejtim të arritjes së standardeve kryesore të BE-s sa i përket fushave në të cilat po punohet në nivel rajonal. Dhe Kosova mund ta themi lirisht se është njëra ndër vendet më të përkushtuara në nga rajoni për gjitha këto procese dhe është duke tregu një vullnet edhe një punë të jashtëzakonshme.
Ndryshe nga ajo çfarë thon autoritetet e Kosovës, thuhet në një raport të publikuar javë më parë nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, i titulluar Procesi i Berlinit rruga për në BE apo rruga për askund. Aty ishte thënë se në disa raste Kosova nuk ishte trajtuar e barabart në nismat rajonale dhe se në projektet rajonale ka pasur tendenca që Kosova të jetë anashkaluar. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që përfaqësimi i Kosovës në këto nisma të bëhet në atë mënyrë që edhe përfitimet të jenë më të mëdha. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në shumicën e nismave rajonale, në veçanti iniciativave të mekanizmave ndërkombëtar, pashmangshëm kërkohet përfaqësimi i Kosovës.
Përfaqësimi ynë aty do të ndihmojë në fuqizimin e subjektivitetit tonë shtetëror, por duke pasur parasysh që ka shumë shtete brenda rajonit të cilat bëjnë që mos se pengojnë se fuqizimin e subjektivitetit nacional tonë. Dhe ky besoj që duhet të jetë edhe është përfitimi i parë më i madhshëm në periudhën afat shkurtës.
Tregjet e vendeve të rajonit përfshir këtu edhe Kosovën, shton Zeka, janë të vogla dhe sipas tij vetëm duke përmirësuar klimën e të bërit biznes në mënyrë të përbashkët rajonale mund të tërhiqen më shumë investitor. Janë disa projekte ndërkombëtare të cilat janë krijuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e rajonit. Marrëveshja e tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore e njohur me shkurtesën CEFTA ishte njëri nga projektet e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Kjo ishte një nismë rajonale, por që si e tillë nuk solli përfitime për Kosovën, për shkak se siç është thënë, Kosova nuk ishte të zhvilluar sektorin e prodhimtarisë për të deportuar në tregjet rajonale. Ndërkohë, dy nga projektet kryesore rajonale në fushën e infrastrukturës të përfolura së fundi, e të cilat përkrahen nga Bashkimi Evropian, janë autostrada Durrës-Prishtinë dhe rehabilitimi linjës hekurudhore prej kufirit me Sërbinë në veri e deri në jug me kufirin me Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni ka nisur monitorimi aktiviteteve të partive politike për para zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Asociacioni qytetar Most, i cili tash sa vite monitoron procesin zgjedhore në Maqedoni, ka njoftuar për planet dhe strategjitë e ti. Dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjaken.
Organizata jo qeveritare Most, e cila dekadën e fundit ka vëzhguar procese zgjedhore me numrin më të madh të vëzhguesve, sot ka bërë të ditur se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në dhjetor do t'i monitorojë me 3300 vëzhgues. Kryetari i asociacionit MOS, Darko Aleksov, tha se tani më 80 vëzhgues të asociacionit MOS janë shpërndarë në të gjitha komunat e vendit dhe kanë filluar të monitorojnë aktivitetet e partive politike, punën e institucionave shtetërore si dhe aktivitetet e organeve zgjedhore. I pyetur se sa zgjedhjet mund të jenë legjitime pa u balansuar 6 njësit zgjedhore aqsa ka Macedonia, kryetari asociacionit MOS Darko Aleksov tha se paregullësia e zgjedhjeve nuk varet vetëm nga njësia e zgjedhore nr. 6, por nga më shumë komponenta që janë pjesë e procesit zgjedhor.
Radianskata asociacija MOS precizno ukazhuvaše na edinstvenata institucija koja što može da gi prekroji izbornite edinicija.
Asociacioni qytetar MOS disa herë ka reaguar drejt Parlamentit të Maqedonisë, organi i cili është i thirrur që të veprojë ndaj lëshimeve që janë bërë në njësinë zgjedhore numër 6. Por parlamentarët nuk e panë të arsyeshme që të ndërmarrin veprime për të përmirësuar këtë situatë, ndërkohë që 110 deputet votuan për shpërndarjen e parlamentit, me këtë dhe shkuarje në zgjedhje pa e zgjidhur këtë çështje. Kjo do të thotë se procesi zgjedhor është në rrjedh, ka deklaruar kryetari i asociacionit MOS Darko Aleksov. Ndërkohë që njësia zgjedhore numër 6, e cila përfshin pjesën veriperëndimore të Maqedonisë të banuar me shumicë shqiptare përmban numrin më të madh të votuesve dhe një herësh nxjerr 20 deputet aq sa dhe 5 njësitë tjera zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike thonë se njësia zgjedhore e 6 përposh që dëmton forcën e elektoratit shqiptar duke numëruar 30.000 votues më shumë se sa njëra nga 5 njësitë e tjera zgjedhore, mund të shfrytëzohet për mosnjohjen e zgjedhjeve ose në instancë të fundit dhe shtyrjen e të njëjtave nëse gjykata kushtetuese prononcohet se është shkelur kushtetuta në kërkesën e një partie shqiptare jashtë parlamentare e cila ka ngritur një nismë për këtë çështje në gjykatën kushtetuese.
Çështja e njësisë zgjedhore numër 6 do të pastrohet plotësisht kur do të mbaron edhe afati i dytë për paraqitjen e atyre 31.000 sa kanë ngelë në atë listën e veçanë. Po pavarësisht për asaj, s'pako ashtu si në paralajmëroshin, ai numër për 31.000 shumica e tyre janë nisin 6 ose 5, s'pak unë publik ashtu prezentohesht. Dhe atëherë do të dim rezultatin definitiv se që kanë ndodh me dallimin e numrave të nisive. Nëse nuk ndryshon situata, e gjithsesi është një shkelje e ligjit për barazinë e votave, konform ligjit i cili është tash ekzistent, a e kërkon plus dhe minus 5, dallim maksimal tjetë. A e gjithsesi dallim edhe si që është një ligjë. Po edhe ajo margine e madhe, cilë mund vjen deri 10% të shte kalume një sinë zgjedhore 6.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Përderisa, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bën të ditur se nga dita e sotme, sërisht është vënë në dispozicion lista e votuesve. Me shast, u mundësohet të gjitha atyre që janë fshirë nga kjo listë sërisht të regjistrohen deri më 11 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka sugjeruar se një sulm ajror në një shkollë në Perëndim të Sirisë me çështjen vrarë 28 veta, përfshirë 22 fëmijë, mund të jetë një krim lufte, në kohën kur aktivistët sirian dhe diplomatët përëndimor kanë akuzuar Rusin dhe forca siriane për sulmin. Rusia ka kundërshtuar akuzat.
Përmes një deklarate për shtyp, sekretari Ban dënoi sulmin mbi shkollën duke thënë se ishte i qëllimshëm. Ministria jashtë me Rusi ka muhuar që forcët e saja po dhe ato të qeveri sirianet jenë përfshirë në sulm që u krye me 26 tëtor në provincën Idlib në jug Perëndim të Aleppos. Avion rus dhe sirian kanë goditur pjesë të Aleppos duke provuar që të largojnë forcat rebele dhe luftarët ekstremist dhe të dyja shtetet kanë deklaruar fitore të mëdha strategjike në një luftë civile që pas zgjat afro 6 vjet. Siria është aleate kyçe e Moskës që furnizon me shumicën armatimeve dhe përkrahje tjetër teknike derisa kryen sulme ajrore ndaj luftarëve të opozitës. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme Ruse Maria Zaharova tha të njëjtën se akuzat për përfshirje të forcave ruse në sulme ajrore mbi shkollën janë gënjeshtra. Federata Ruse nuk ka të bëjë asgjë me këtë tragjedi të tmerrshme, asgjë të përbashkët me sulmin, tha zëdhënësja Zaharova. Më herë gjatë ditës së njëjtë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se as Rusia dhe as Siria nuk kanë kryer sulme ajrore në rajonin e Aleppos gjatë 9 ditëve. Shtëpia bardhë hodhi poshtë muhimet. Nuk e di mende nëse ishte regjimi Asadit apo rusët ata që kryen sulmin ajror, por e dim se ishte njëri nga ata të dy, tha zëdhënësi Josh Ernest. Edhe nëse ishte regjimi Asadit ai që kreu sulmin, regjimi Asadit është në pozitë të kryej gjërat e tilla të sulmeve sepse janë të mbështetur nga qeveria ruse, tha ai.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju sillim tani magazinën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi trajtuar ofensivën në Mosul të Irakut dhe rrezikun në rritje nga militantët në Evropë. E dëgjojmë bashkë. Betejë për Mosulin mund të sjellë fundin e pushtetit të grupit militant Shteti Islamik në Irak, por autoritetet e rendit në vendet perëndimore kanë një shqetësim të ri. Çfarë të bëhet me mijëra militant që mund të kthehen në vendet e tyre të origjinës? Krahas radikalizmit, ngarkesat që kanë në mendje me skena të llahtarshme të dhunës, i bën këta njerëz të masë të rrezikshëm. Ofensiva ushtarake për të rikthyer qytetin irakian nga Shteti Islamik është në zhvillim e sipër. Rreth 30.000 forca irakiane dhe kurde të sigurisë po marrin pjesë në operacione. Fushata në Mosul mund të bëhet betejë më e madhe në Irak që nga pushtimi i Shëbaz më 2003. Po pse është i rëndësishëm Mosuli? Mosuli është qyteti i dytë më i madh i Irakut, ku Shteti Islamik ka marrë kontrollin e tij në vitin 2014, ai ka marrë nën kontroll edhe mbi 2.5 milion njerëz. Mosuli është i vendosur në afërsi të disa fushave jetike të naftës, rikthimi i tyre mund të forcojë ekonominë e Irakut. Mosuli po ashtu është vendi ku lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi ka shpallur kalifatin, zonë që udhëhiqet nga qeveria islamike. Në Mosul sot jetojnë mbi 1.5 milion njerëz. Koordinatorja OKB-s për çështjet humanitare në Irak, Liz Grant, ka paralajmëruar se kriza humanitare në Mosul mund të bëhet më e madhja në botë.
You would have mass expulsion of hundreds. Mund të ketë dëbim masiv të qindra mijëra njerëzve, mund të ketë qindra mijëra njerëz që mbahen si mburoja njerëzore brenda qytetit, mund të ketë sulme kimike që mund t'i vënë 10 mijëra njerëz në rrezik të madh. Nëse të gjitha këto ndodhin, do të ishte katastrofike.
Fitoria e forcave irakiane në Mosul nuk është as pak e sigurt, por mundësia për sukses ngre po ashtu shqetësime. Çfarë do të ndodhë me luftëtarët e huaj të Shtetit Islamik? Evropa do të ballafaqohet me 1500 deri në 2000 luftëtar të huaj që mund të kthehen në kontinent nëse Shteti Islamik do bëhet nga Mosuli. Shteti Islamik do të përpiqet të rimarrë veten duke nxitur individ të kryejnë sulme, ka paralajmëruar koordinatori i Bashkimit Evropian për Antiterrorizëm, Gilles de Kerchove. De Kerchove ka thënë se Evropa duhet të përmirësojë ndjeshëm identifikimin e njerëzve që hyjnë në BE. Por autoritetet kanë dy shqetësime se luftëtarët e kthyer mund të veprojnë si ujqër të vetëm duke sulmuar kryeqendrat evropiane ose mund të sjellin një formë radikale të islamit në xhamit dhe komunitetet e tyre. Shqetësime të ngjashme ka edhe Ankaraja. Zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmus ka thënë se luftëtarët e Shtetit Islamik kur të dëbohen nga Mosuli nuk do të shkojnë as në Francë, as në Gjermani, por në Turqi, sepse është më afër. Ky është një kërcënim për ne, ka thënë Kurtulmus. Këtyre shqetësimeve u ka bërë jehon edhe komisionari për siguri i Bashkimit Evropian Julian King dhe drejtori i Europolit Rob Wainwright. Në Paris, Bruxelles, Nice, Ankara e Istanbul ka pasur disa sulme terroriste gjatë vitit të shkuar, përgjithsinë për të cilat e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Shumë analistë thonë se sfida për të mposhtur Shtetin Islamik nuk është vetëm luftë territoriale, por edhe ideologjike e fetare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i vetëdijshëm për çarjet dhe rreziqet, ka shprehur bindjen se Shteti Islamik në Mosul do të mposhtet.
Jam i bindur se do të kemi sukses, edhe pse do të jetë një luftë e ashpër dhe e vështirë.
Forcat lokale që po luftojnë Shtetin Islamik në Mosul kanë mbështetje ajrore nga një koalicion ndërkombëtar i cili udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Por Washingtoni në dekadat e fundit ka mësuar se pasojat e luftës mund të jenë më të mundimshme se sa luftimet vetë. Në vitin 2003, Shëba ka pushtuar Irakun, si që duket pa një plan të detajuar të luftës, pasi kaosi dhe lufta sektare kanë vazhduar edhe pas tërheqës së trupave amerikane më 2011. Në Afganistan, talibanët po ashtu vazhdojnë të shënojnë fitore edhe 15 vjet pas ndërhyrjes së Shëbas. Dhe pasojat më të tmerrshme i vuajnë civilët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës kanë ngritur akt akuzës kundër deputetit Fatmir Limaj në ndyshimet për veprën penale, krime të luftës kundër popullatës civile. Fatmir Limaj ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aktualisht është deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe kryetari i partisë politike Nisma për Kosovën. Sipas Prokurorisë Speciale, akt akuza ka të bëj me vrasjen e dy civilve, Ramiz Hoxhan nga fshati Bellanic dhe Selman Binishin nga fshati Banj, komuna e Malishevës. Sipas akt akuzës Limaj, si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe komandant i brigadës 121, nuk ka ndërmarrë masa të arsyeshme dhe të nevojshme brenda kompetencave të tij për ta parandaluar apo për të ndaluar vrasjen e Ramiz Hoxhës dhe Selman Binishit. Gjykata speciale në Beograd ja ka zgjatur sot edhe për 30 ditë para burgimin drejtorit të policisë rajonale në Mitrovic, Nehat Thaçi. Thaçi është arrestuar më 28 shtator në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në konsul. Njoftimin për vazhdimin e para burgimit e ka bërë agjencia Tanjug dhe si pasaj, Prokuroria për krim të organizuar po zhvillon hetimin ndaj Thaçit me dyshimin se ka bërë vepër penale terrorizëm në Kosovë gjatë vitit 1999. Zyra e shefit për të drejtat e njeriut të OKB-s Zeid Rad Al Hussein tha se militantët e të ashtu quajtur Shteti Islamik kanë ekzekutuar së paku 232 njerëz në Mosul të Irakut. Duke folur në Gjenevë, zëdhënësi Ravina Shamdasani tha po ashtu se Shteti Islamik është duke sjell 10 mijëra civil irakian në Mosul për t'i përdorur si mburoja njerëzore, derisa forcat qeveritare dhe kurde po luftojnë për rikthimin e kontrollit të qytetit. Shamdasani tha se 232 njerëz janë ekzekutuar më 19 tetor dhe se 190 prej viktimave kanë qenë ish zyrtar të forcave të sigurisë të Irakut. 42 prej viktimave kanë qenë civil që kanë refuzuar t'ju binden urdhrave të Shtetit Islamik. Rebelët në Siri kanë nisur një ofensiv të re me qëllim thyerjen e rrethimit në qytetin Aleppo. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën, tha se rebelët kanë hedhur qindra raketa në pjesën perëndimore të qytetit, duke vrarë së paku 15 civil. Raportohet se ata kanë sulmuar edhe aeroportin ushtarak Al-Najrab në lindje. Rreth 275.000 civil janë të rrethuar nga forcat pro-qeveritare për muaj të tërë. Siria dhe aleatja e saj Rusia kanë intensifikuar javëve të fundit sulmet në lindje të Aleppos, zonë që kontrollohet nga rebelët. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka kritikuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton se po flet shumë keq për presidentin e Rusisë Vladimir Putin.
She speaks very badly of Putin and I don't think that's.
Ajo po flet shumë keq për Putinin dhe mendoj se kjo nuk është gjë e mençur, i tha Trump turmës së mbledhur në Ohio. Deklaratat e tij pasuan akuzat e fundit të Clintonit se Kremlini po provon që të ndikojë në zgjedhjet e SBA-s në favor të kundërshtarit të saj. Delegatët nga 24 vende dhe të Bashkimit Evropian janë pajtuar që në detin Ross në Antarktik të krijohet zona e parë detare mbrojtur në botë. Rreth 1.57 milion kilometra katror të oqeanit jugor do të mbrohen nga peshkimi komercial për një periudhë prej 35 vjetësh. Aktivistët për mbrojtjen e natyrës e kanë përshëndetur këtë hap duke thënë se bëhet fjalë për një ekosistem të veçantë detar në rruzullin tokësor. Deti Ross përbën 2% të oqeanit jugor, por është shtëpi e rreth 38% të pinguinëve në botë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.